Bipler Adatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2018 yılın 7. May, Hepten'in Duşenme günü. Hepten'in zemi ve dünya Türkmenleri göpteşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Olar günün sağladığın tədiliklerinin ünlen, olar lentizmen, yoksun anı uruan sanşe diyar. Ortiyetin oppozisiya lideri Aleksey Navalny tutsoqlukdan boşadyldy. Ol 5-nji mayda bütün ýurt boýunça prezident Vladimir Putin'in 4-nji prezidentlik möhletini kasam kabul etmeginiň öň ýanyna gurulan protestler mahalyna beýleki ýüzlerçe protestçi bilen tutsoq astyna alyndy. Olar maňa garşy 2 protokol düzdiler. Ala alaşylmady köpçülikleriň protest gurnamakka polisiýa boýun egmezlik hakynda, emma ýargy ýejeden soň meni suwda çenli boşatmak kararyna geldiler diýip ol 6-njy may güni ýerden Twitterde habar berdi. Ortiyet boyunca ol bizim patsamız derleyen sigar asrına geçirilen protestler mahalına 1600'den uğrağı adam tutsak edildi deyip Ovada Info Hukuk Koruyuş Portalı havar verdi. Metduat havarlarını Moskova'daki protestçilerin sahanının münglerçe olanına kaydılıyor. Polisiye proteste çıkan mahallenin 1500 adama kolay bolanına aitti. Ortiyette olayan oppozisiya protestlerinin meçhuri resmiler tarafından hem işe kiçeldilip korkadılıyor. Menin pikirimçe Vladimir Putin yurt yolbaşısı olmağa münasip däl. Ol bir işi 18 yıl bäri yerine getirýär we ondan hiç bir gowluk gelmedi diýip Moskwada demonstrasiýaçy Dmitri Nikitenko Associated Press habar gurulugyna aýtdy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro alalaşygyndan çykdy, muňa ökünjekdigini sebäbi öz ýurdunyň prezidenti Donald Trump'ın bu diýipli alalaşyk barada geljek islenlik kararyna garşy gaýtawul bermek planlarynyň taýýardygyny aýtdy. Bizim Trump tarafından yadro alalaşyk wagtda gelinjek islenlik karara garşy durmak üçin planlarymyz bar diýip Rohani 6-njy maýda Eýranyň Demirgalyk gün watarynda söýlenen sözünü aýtdy we onuň sözleri döwlet telewizioniýasy arkaly köpçülige ýetirildi. Egerde Amerika yadro alalaşygyny terk etse, siz bakym görersiňiz. Munyň ýeri taryhy ökünje ýadar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Emma Rohani egerde Abbasa bola alasyny terk etse Eýranyň näki reaksiýa bildirjekdigini anyklaşdyrmady. Ýönel Trumpyň geljek kararyna garaşmak bilen hususan Eýranyň atom energiýasy guranmasyny zerur bolan buyruklary berenligini aýtdy. Trump egerde Ýewropaly ýaranlary onuň ilkinç kemçiliklerini 12-nji maýa çenli düzeltmeseler Abbasanyň Eýran bilen baglaşylan ýadro alalaşygyndan çykjakdygyny aýdyp haýwat atdy. Ermenistan'ın oppozisiya lideri Nikolay Paşinyan özünün egerde yurdun geljekki premier ministri bolsa Dolonorji Respublika Partiyasi bilen hyzmatdaşlygy düýüpden ret etmejekdigini aýtdy. Biziň mümkin bolan hyzmatdaşlygymyz anyk siýasy ýagdaýa bagly bolar diýip Paşinyan 5-nji maýda jurnalistlere aýtdy. Bizi geljege alyp gitjek bir topar potensial ýagdaý bar diýip ol öz esasy maksadynyň ýaraşyk hökümetini döretmekden ibaratdygyny belledi. Kavkaz yurdunna sonku bir neçe hepte veri yayvanlanan köçü protestlerine yol basılık eden Paşinyan birden yokoru kalıp premier ministrin kursusuna eye olcağa çalım ediyar. Hükümete karşı protestler Dolonorji Respublika Partiyasının lideri ve olorku prezident Serj Sarkisyany parlament tarapından bu gözipe saylananından bir neçe gün son premier ministrlikten çekilmeğe mezur etti. Günörtü Unnugur Pakistan'ın ayrı ayrılıktaki iki kömür kayanına olan hadiselerde 23 mağdan çikelak kollu, 11'si olsa yaralanlı deyip resmiler aydiyar. Pakistan'ın tevhü bettuakçılıklara karşı görüş edarasının direktörü Atavullah Khan 5. mayda Bulucistan vilayetindaki Marwar kömür kayanındaki yanına metan gazının toplanmağının sebep olanına aitti. Bu yangın kayanın çökmeğine ve köp işinin yorunun bağlanmağına getirdi. Biz 11 cesedi çıkarıp aldık deyip Khan yine 6 cesedin aşağıda çıkarılmayan yatanlığın sözüne koştu. Şuna mengdeş yağdayda çökün Spin Karel kayanına hem 7 adam helak kollu. Zanının geçen 3 bomboçu Boldog etrafında Kannagar polisiyasının başlığının öyüne hücum edip ağzından 2 polisiya ofiserini öldürdü. Cengçilerin ölüleri hem öldü deyip resmiler aytti. Kannagar polisiyasının sözcüsü Ahmet Ziyadurrani 5. mayda Depeye xabar gulluğuna cengçilerin 4. may günü giyişlik yağda 5. may günü İrden General Abdulraziyin öyüne hücum edenliğini emma onun sol vaat öyününe bolmanlığını gurrun verdi. Onun sözlerine göre zanının geçen bomboçu ilkinci barlığını okudun partlayıcı koyulan uluğunu yarıp iki polisiya ofiserini öldürdü. Onun izbilen geliyen iki tane piyade hücumçu olsa ikinci barlığın o koduna hücum etti deyip durağına etti. Siz haberler dinlediniz.